Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Kickstart yang sama-sama kita lihat di Instagram Pemuda Hijrah, di situ ada beberapa halaman yang kayaknya ada kelamanku. Pertama, masjid, dan masjidnya Masjid Nabawi lagi. Kedua, skateboard. Ketiga, wheelchair. Masjid, skateboard, wheelchair. Ini kayak teka-teki gitu. Dan saya melihat yang benar bahwa ternyata tiga hal yang kayaknya gak ada hubungannya bisa menjadi sesuatu yang enjoy. Kalau banyak orang berpikir bahwa itu adalah visual yang prise atau tiga elemen tadi sesuatu yang tidak perlu disatukan, berarti dia belum memahami bagaimana Islam itu mudah, indah, dan memberikan rasa nyaman kepada siapapun. Sehingga malam ini saya akan bahas tentang mudahnya Islam. Betapa mudahnya agama Islam. Dan visual itu diambil ketika kurang lebih setahun yang lalu kita umroh sama, di sini ada Evi Permana sama Inos, dan mereka berdua buat papan mencoba untuk mengubah mainstream bahwa umroh itu nggak boleh bawa papan. Hal yang pertama terjadi ketika kita keluar dari bandara Jeddah, guide kita yang ada di sana tuh heran. Dia bilang, ini kayaknya ada barang yang bukan milik jamaah, apa, papan skateboard. Oh, saya bilang, justru itu milik jamaah karena ada jemaah saya yang memang agak skate. Dan mereka pengen coba main skate di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah. Akhirnya kita bawa ke Mekah. Hari pertama di Mekah itu Evi main. Setelah selesai rangkaian umroh, lalu itu kita konsen umroh dulu, kita tawaf, sa'i, tahallul, udah istirahat di hotel, paginya Evi main. Main di jalan di depan Masjidil Haram, jalan raya sih. Dan luar biasanya waktu itu Evi dimarahin. Dimarahin sama jamaah dari Afghanistan, dari Arab lah. Ada Afghanistan, ada yang dari Arab. Mereka bilang, oh iya, kalau bahasa kita mah mungkin ya, saya juga gak ngerti dan apa-apa. Siasa, mas. Apa-apa gitu. Mau dipakai balas bahasa Indonesia juga dia bingung. Pokoknya kurang lebih dari raut wajahnya dia bilang, ini bukan tempat main-main. Ini adalah tempat ibadah. Ngapain kamu sini bapak-bapak? Jadi kayak tabu gitu, sesuatu yang aneh. Tapi namanya tahu sendiri Pepe kan, bangunan. Terus saya temanin, akhirnya lama-lama mereka capek sendiri. Ambil yang tenang nih, kayaknya gak bisa dikasih tahu gitu ya. Udah adegan di Mekah. Adegan yang kedua, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Transit di salah satu rest area. Minum teh, susu dulu, sambil nunggu sunset gitu. Nah di rest area itu kan banyak kayak ruangan tapi terbuka, dan floornya tuh emang kayaknya skateboard gitu, bisa dipakai untuk skateboard. Tapi loncat-loncat di situ, ngatai main sama Inom. Akhirnya beberapa orang jamaah umroh dari kota ke negara-negara lain jadi pengen virus negatif ini. umroh yang lain tadi pada duduk sambil minum teh, makan apa gitu, makan kebab, kemudian mereka main akhirnya kayaknya seru tuh yang tadi wajah mereka kayaknya serius gitu. Ada beberapa yang malah mungkin kayak drivernya terlalu wajahnya kan ngeliat ada yang main jadi kayak happy lagi, mulai excited, akhirnya dia deketin juga. Apa kayaknya di Afghanistan masih belum terlalu kapan dengan pemain ini apa aku sih kayaknya, oh boleh saya coba muncullah yang di Vister sebelumnya, share your happiness, coba main. Akhirnya senang bahagia, rame pada ngumpul ketemu sama kita yang tadinya rame pecah-pecah masing-masing grup, sekarang semua grup, semua bis tuh ngumpul pengen melihat itu dua orang lagi main. Ngumpul ketawa-ketawa jadi kenalan, taruhan kayak taruhan itu maksudnya kenalan sama sesama jaman cewek, walaupun ada cewek juga sih. Taruhan udah gitu sampai di Madinah, ketika anda kita dapat Allah dan seterusnya. Hari ketiga kalau nggak salah menjelang pulang, tapi mereka main lagi dan kali ini mereka mainnya di depan persis di pelataran Masjid Nabawi. Dan nggak nyangka juga mereka lagi membawa series itu tiba-tiba dilihat sama askar panggil. Dari mana Indonesia? Kira-kira mau dimarahin, mau diambil kapannya. Kalau di Singapura kan pasti diambil ya. Bukannya dimarahin, malah good. Terus dia kayak senang itu aja ya Pak, kita. Dan pas berbawa saya lagi, ternyata di belakang ada yang ngekor, yaitu anak kecil yang bawa ke saya. Nah dari sini saya ngambil beberapa hikmah dan coba saya pahami dengan kenapa saya membimbing mereka umroh, mengizinkan mereka berpapan sekian, mengizinkan mereka main dengan syarat sudah selesai rangkaian ibadah. Ketika sudah selesai umroh, sudah main aja deh selama tidak mengganggu orang lain. Terus juga di Masjid Nabawi malamnya, karena orang yang kalian main itu belum tentu dia itu sepanjang itu atau seharian main. Ino dan Mas itu saya kenal dan memang cukup dekat juga, sering main bareng walaupun saya nggak mainnya main skateboard, tapi mulai itu mereka main. Saya tahu banget kalau dibanding di antara jamaah kita yang umroh waktu itu Mevi itu tawasnya paling banyak. Asal pulang dari masjid tanya kan dari mana habis tawaf Ustaz, kan dari mana habis pulang tawaf, ini pemimpinnya dia atau saya gitu. Tawasnya sering banget gitu. Entah tawafnya jauh lagi, entah pakai skateboard, itu kan oh, Masya Allah, ternyata perjalanan di judge hanya dengan melihat angle visual lainnya. Itu juga gitu, ketika sholatnya lama lagi itu, gak tau alifas dulu berapa kali berapa juz saya agak ketiga ini. Yang jelas, itu kan hanya satu part dari sekian banyak bagian program yang mereka dalami. Nah, saya jadi melihat bahwa dulu di zaman Rasul ada nggak ya orang yang main di depan masjid Nabawi? Jadi penasaran kan, kepo hadis. Akhirnya nyari hadis kulit. Dari sekian banyak hadis tentang melalui depan para sahabat, saya temukan beberapa hadis. Salah satunya yang cukup populer adalah hadis Bukhari. Bab boleh menamakan masjid dengan nama satu kabilah. Boleh menamakan nama masjid dengan nama satu kabilah. Misalnya kabilahnya itu Bani Salamah, berarti masjid Bani Salamah. Kabilah Bani Hasyim, masjid Bani Hasyim. Tidak harus masjid Baitul Rahman, masjid Al-Furqan, Taqwa, Al-Ikhlas, kan yang paling banyak yang disini. Boleh menamakan masjid dengan nama kabilah. Tapi redaksi dari hadis itu bukan tentang nama masjid doang. Ada angle lain yang bisa kita ambil dari hadis yang sama. Contohnya apa? Waktu itu tempat ke tempat yang lain. Startnya mulainya di salah satu tempat di tengah padang pasir, finishnya di masjid Bani tertentu. Ini artinya Nabi mengadakan perlombaan, permainan di antara para sahabat, dan salah satu tempat untuk permainan itu bahkan finishnya itu ada di masjid, di mana orang berkumpul mendukung para juara masuk ke finish dan bersuara gembira, memberi semangat. Itu heboh aja, belum lagi nanti ada selebrasinya kalau dia menang. Dan itu semuanya dilakukan di depan masjid Bani tertentu di dalam kota Madinah. Oh, berarti nggak dilarang dalam Islam di depan masjid anak muda main selama tidak melanggar syariat dan ganggu orang lain. Baca lagi itu hadis. Ini lebih populer lagi. Hadis Nabi nonton acara Habasyah Fest. Jadi orang-orang Habasyah itu kayak ngadain festival gitu di Madinah. Festival apa? Festival hari jadi kota Habasyah. Dan ini juga bisa menjadi dalil bahwa memperingati hari jadi sesuatu yang pernah dilakukan di zaman Nabi, walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi melihat, menyaksikan, bahkan menonton dan tidak memprotes. Memperingati hari jadi yang pertama ini hari jadi Masa Indonesia tanggal 17 Agustus. Ada orang bilang, ah, kok gak ada dalilnya, gak ada sunnahnya, berarti dia kurang baca banyak dalil. Karena hadis Nabi itu jumlahnya yang dihafal oleh Imam Bukhari aja ada 300 ribu. Emangnya kita hafal 300 ribu sehingga kita bilang kita ada contohnya? Ternyata ada. Hari jadi kota Habasyah. Lalu orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah, budak-budak Habasyah, pembantu dari Habasyah kan itu saudaranya apa? Kliennya bilang lagi, orang kayak bilang berkumpul, ya kita ngadain apa? Kita bikin festival aja, festival Habasyah. Apa yang mereka perform? Ada dance. Dance-nya tentunya dance ala prajurit. Tapi namanya dance kan? Dengan pedangnya, dengan di atas tongkatnya, di atas kudanya, dance saja. Dance ala prajurit. Dan aku melihat laki-laki itu pada memperlihatkan tarian khas Habasyah. Tarian para prajurit-prajurit Habasyah. Aku menyaksikan. Terus nanti ada perform lagi syair. Syair-syair Habasyah tentang banyak hal, tentang apa cinta kepada tanah air, tentang negeri mereka yang indah dan seterusnya. Yang mereka menggambarkan orang Habasyah itu apa, para orang terpilih, bahwa gigi mereka putih-putih dan seterusnya. Digambarkan dari indah-indah dan bangsanya. Nabi mendengarkan. Ada lagi yang perform bulat. Jadi ada yang di pojok sini, ada syair di pojok sana tuh, ada tadi dance di pojok sini, nanti ada pertandingan bulat. Pertandingan bulat antara budak Habasyah. Dan kalau di kita mungkin lebih ke kayak ultimate fighting. Wah, bertanding, tahu lah. Ada perform kan? Tapi menyaksikan sama siapa Nabi nonton? Sama Aisyah. Dan waktu itu Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nonton bareng selama sesuatu yang kita lihat itu tidak melanggar syariat, itu sudah Nabi. Ya kita sama istri, kalau sudah punya juga ya. Jalan yang kita nonton itu kenapa? Kalau misalnya Al-Qur'an di Al-Qur'an Ujur misalnya. Tentu berdua dengan pasangan yang ditonton sesuatu karya dari budaya, tradisi yang begitu kaya dan seterusnya. Itu sesuatu yang sunnah dari Nabi SAW. Jangan kita menutup sunnah Nabi dan membatasinya hanya dalam urusan ibadah. Dan itu harus bagus. Karena Islam itu the way of life, syuhur, komprehensif. Maka kita harus melihat dari semua itu. Dan semua itu Islam. Dan itu dilakukan Nabi bagi disaksikan oleh Nabi di depan masjid. Setelah sekian lama Nabi nonton, ini menunjukkan Nabi nontonnya udah lama. Udah lama Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah tidak hadir. Dan kita tahu jawaban Aisyah ada. Kata Aisyah, Aisyah manja gitu kan, gak mau ngomong. Enggak ada, kita lagi enggak manja. Oh ya udah, Nabi taruh lagi waktunya Aisyah nonton. Banyak banget pelajaran di sini. Salah satunya pelajaran gimana romantisnya lagi dengan istrinya. Jadi nanti kalau kita ada adegan fotonya kayak gitu, kenapa tuh fotonya dalam-dalam situ sudah? Dan waktu itu sampai 3 kali lagi nanya ke Aisyah, udah belum? Masih kayak gitu, udah belum? Udah, nanti bukannya? Udah. Setelah selesai dengan itu, Aisyah komen. Kan tadi postingannya, postingan lagi, Aisyah kasih komen. Sebetulnya saya sih gak menikmati festivalnya. Karena Aisyah gak tahu nanti ini tentang budaya Habasyah, belum lagi tentang tarung kayak gitu kan Aisyah udah lebih kan ya. Saya bilang, jadi gak terlalu, sebetulnya gak terlalu tertarik dengan duel, taruh, atau apa, gak terlalu tertarik. Terus ngapain Aisyah kok kayak betah banget? Kata Aisyah, aku cuma pengen nunjukin ke orang-orang gimana bagusnya aku dengan Rasulullah. Artinya, campur sedikit, itu juga sudah lebih. Sampai posting di Instagram segala macam, bikin video, kenapa kita yang sudah halal enggak? Harusnya Despacito itu buat yang udah halal. Jadi ekspresif dan bukan hanya indah, seru, tetapi juga pertama. Bayangin, seru-seruan ya, nambah pahala. Makin seru, makin berat kembali kebaikan. Makin titik-titik-titik, makin dekat ke surga juga luar biasa nanti. Ini menunjukkan bahwa syariat Allah itu tidak mudah. Kalau kita tahu gimana luas syariat Islam. Sehingga yang saya pahami ini, makin belajar Islam dalam, makin belajar fikih lebih detail, kita makin menemukan ternyata Islam itu mudah banget. Benar-benar agama yusrun, kemudahan. Bukan usrun, bukan kesulitan, bukan kesusahan. Bahkan salah satu ayat di dalam surat Thaha, Allah katakan, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyulitkan kita, untuk menambah beban buat kita. Semua ayat di dalam Al-Quran itu kemudahan kalau kita ngerti. Kalau ada yang menganggap itu susah, beban, berat, batasan, buat kita gak bisa lebih ekspresif, berarti kita gak ngerti ayat. Belum lagi nanti ada hadis-hadis Nabi. Nabi di dalam Masjid Nabawi itu pernah menunjukkan adegan romantis juga di dalam masjid. Malah lagi itikaf pula. Walaupun selama ini hadis ini dilihat dari angle hukum. Ini angle kita ya, bukan hadisnya. Hukum keluar dari masjid ketika itikaf, kan gitu kan judulnya kan. Nabi tidak pernah keluar dari masjid ketika itikaf. Bahkan masjid senaman aja Nabi Aisyah yang datang ke masjid, Nabi keluarkan kepalanya aja, tapi tubuh beliau masih di dalam masjid. Angle-nya hukum, cuma dia dari angle lain. Toh Nabi lagi intikan pun masih bisa romantis kepada istrinya. Dengan Aisyah, oh ini sisi lo. Habis nanti, Aisyah datang ke sisi. Rasulullah panggil dari bayangin wajah Aisyah yang cantik, yang lembut, yang pemalu. Datang ke masjid yang banyak laki-laki, kan cantik banget tuh pada Aisyah tuh. Imajinasikan dengan khusnuzon. Imajinasikan dengan khusnuzon. Aisyah itu orangnya pemalu. Saking pemalu sampai dijuluki Umayho, yang wajahnya kemerah-merah. Lalu dikit, langsung merah. Kita udah dikit-dikitin, belum merah lagi. Kalau udah, pokoknya kalau ada postingan buat apa, wajah Aisyah merah, itu lagi malu. Nah Aisyah yang canggung, yang malu-malu, melihat banyak laki-laki lagi itikaf di masjid, mencari Rasul di antara mereka, apalagi mungkin Rasul paling depan, sedangkan itu masjid paling belakang. Sehingga Aisyah dari jauh punya, gimana wajahnya ya? Lalu lalang, bingung Aisyahnya. Kan ini pemandangan romantis banget, seorang kekasih datang pengen ketemu kekasihnya, tapi malu. Akhirnya Nabi lagi beribadah atau Nabi lagi dengan sahabat, berdua melihat Aisyah, Nabi langsung berkah sebelum beliau bahagia, wah kekasih saya datang. tiba, datang lagi langsung ke depan. Mas, kita bawa sisir yang ada di sini. Rasulullah keluar dari kepalanya di sisi sama Aisyah. Nyisir sebetulnya rambut Rasulullah itu kan kusut. Kamu sendiri kan rambut Rasulullah itu paling keren se-Eropa kan? Rambutnya itu keriting-keriting apa, kekal gitu dan semunda. Gini aja beliau udah rambut gitu ya. Wudhu doang, dengan wudhu beliau sudah bukan wudhu yang nanti kepalanya itu diginiin dengan air besar. Dan langsung rapi, kenapa rambut Aisyah? Rasulullah pengen ngerasain belayan di kepala beliau dari tangan istrinya sendiri. Ini adegan gak bisa terjadi kalau belum. Itu rasanya gak bisa disebut lah pokoknya. Hanya dua tangan yang benar-benar bisa menghidupkan laki-laki. Pertama tangan ibunya, kedua tangan istrinya. Dimanapun lelah, dimanapun galau, dimanapun panik, dimanapun, pokoknya dimanapun, kalau kena dua tangan itu, tangan ibu dan tangan istri, maka dia akan bilang, ya ayuhal muzammil, tangan siapa? Khadijah. Ya ayuhal muddatsir, tangan siapa? Khadijah. Kenapa saya? Padahal sama-sama selimut. Ya ayuhal muzammil, ya itu berarti wahai orang tersebut, kenapa merah sebenarnya beda? Bahasa Arabnya sama, tapi bahasa Arabnya beda karena kondisinya beda. Maksudnya Nabi itu lagi sedih karena banyak banget orang-orang yang menghina beliau. Jadi banyak masalah di kantor, sedih gitu, banyak teman-teman yang kayaknya lagi biasa sama beliau sedih. Ya itu maksudnya. Kalau ya yang mungkin dia lagi takut, lagi tertekan, baru rasa wahyu, tapi karena bingung lagi apa ini, sehingga ya Yohan sudah siap. Artinya dalam kondisi apapun yang berat terasa tidaknya seorang laki-laki begitu kena belai rambut dari tangan istrinya yang soleha, langsung tenang. Ya Yohan langsung tidur sampai Allah yang memberikan. Ternyata setelah saya baca beberapa model hadis yang sama ini angle-nya, angle fikih, bisa juga hadis itu dibawa kepada angle yang lain, termasuk hadis-hadis penampilan Nabi. Coba nanti teman-teman kalau kepo tentang hadis itu keren, nyari aja. Rasulullah tuh memperhatikan penampilan nggak sih? Banget. Tapi ada yang lebih dari Nabi memperhatikan penampilan, siapa? Utsman bin Affan. Itu lebih daripada Nabi. Saking Utsman itu selalu memperhatikan penampilan, Allah aja malu sama Utsman. Allah itu malu kepada Utsman. Dalam makna Allah itu kayak respect banget sama Utsman, kayak segan dengan umat Utsman dalam bahasa kita. Kenapa? Karena Utsman itu selalu berpenampilan rapi, menarik, punya aura solihah, wibawa, ada aura orang yang wise, bijak kayak gitu. Sehingga suatu saat nanti lagi sakit, terbaring, dijenguk oleh sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk Abu Bakar. Tapi nggak pakai baju, cuma pakai sarung. Sepinggal beliau, bajunya nggak pakai. Datang Umar, assalamualaikum ya Rasul. Kata Rasul, waalaikumsalam, masuk Umar. Begitu datang Utsman, assalamualaikum ya Rasulullah. Suara Utsman langsung kata Rasul, kamu jangan izinkan dia masuk. Nabi langsung cari baju yang bagus dipakai sama Nabi. Udah rapi, Nabi duduk, bapaknya dirapiin dulu. Silahkan masuk ke Utsman. Masuk Utsman dengan penampilan yang menarik. Orang-orang semuanya mengatakan, kok beda ya? Masa kita datang nanti biasa-biasa aja. Begitu datang Utsman nanti langsung kayak apa namanya, kayak panik gitu. Langsung beres-beres. Setelah Utsman pulang, mereka nanya kata Nabi, jangan kayak saya, Allah aja malu kepada Utsman. Berarti Islam juga memperhatikan masalah penampilan. Penampilan keren, bagian dari surga. Selama bukan syukroh. Apa ini syukroh? Amir. Amir ini berarti ini malu, dan kita tidak perlu menjudge isi hati orang lain, cukup ke diri kita sendiri. Kalau kita tidak ada niat syukroh, pamer kepada orang lain, kita ingin menampilkan bahwa orang yang salah itu nanti, orang yang salah itu, walaupun tidak harus mengenal, itu bagian dari harus diminimah malah termasuk syukur. Lihat luasnya Islam. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang benar. Kata Rasul, innad dina yusrun wala yushadd ad-din ahadun illa qalahuna fasabbihu wa qalibu wa abshiru wasta'inu bil qadwati wa rawha wa shay'in min ad-dunya. Kata Nabi, ini nanti Yusrun. Agama itu mudah. Ini nanti yang mengatakan bahasa Bukhari Muslim, ini nanti Yusrun. Agama itu mudah. Ditambah lagi dengan kata-kata Allah sendiri, Ridullahu bikumul Yusra wala yuridu bikumul Ras. Allah pengen mudahin kalian, Allah gak pengen susahin kalian. Ditambah lagi nasihat Nabi kepada dari beliau yang paling putus jalan, Muaz bin Jabal. Sebelum Muaz berangkat, Nabi menasihati Muaz. Kata Nabi, ya Muaz, bagaimana kamu akan mengajarkan Islam kepada orang-orang yang lain? Kalau mereka punya masalah, gimana kamu akan menyelesaikan masalahnya? Kata Muaz, saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Saya akan mempereferensi kepada Al-Quran. Cari ayatnya. Apa kata Nabi? Ayo belum tadi. Kalau kamu tidak menemukan ayatnya, kata Usman dan kata Muaz, kalau itu dengan sunnah yang harus. Kata Nabi, kalau tidak ada di dalam hadis hadis ada sunnahku. Kata Muaz, maka saya akan beri ijtihad. Saya akan mencoba untuk menggunakan ilmu yang sudah saya dapatkan agar saya bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian dapat kata Nabi, ya Muaz, yasir wala tasir. Mudahkan, janganlah kamu bersulit. Mudahkan, janganlah kamu mempersulit. Karena ketika kamu mempersulit kata Allah, walam yushaddin ahadun illa walakamu kata Rasul. Tidaklah seseorang membuat agama itu jadi sulit kecuali dia akan dikalahkan. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa. Sehingga dulu ada tiga orang sahabat datang ke Nabi. Ini sahabat lagi mau hijrah, lagi jos-jos ya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, terus semangat gitu. Ada apa? Salah satunya namanya Rasulullah bin Adun. Salah satunya dia datang, mereka bilang, ya Rasul, pokoknya mulai sekarang saya bertekad gak akan tidur malam, akan sholat sepanjang malam, gak akan tidur. Habis ini terus yang kedua bilang, saya juga bertekad ya Rasul, tidak akan buka puasa, setiap hari saya puasa. Maksudnya setiap hari puasa bukan tetap pas waktu maghrib, cuman gak ada jadinya setiap hari puasa, setiap hari yang dua ribu dua, tapi bertahun-tahun. Tapi juga sih yang ketiga ini lebih berat lagi, ya Rasul, saya bertekad akan jadi jomblo sepanjang hidup saya. Gak pengen nih, gak pengen nikah. Kenapa? Karena gak mau terganggu oleh pasangannya dari peribadahan. Tapi sebelum tapi bilang baik mana katanya saya. Siapa lagi soal di antara kita berdua, kalau bahasa tertuhan hebat ya, bahwa gue soal siapa? Mau kalau bahasa kita apa? Kata Ustaz, ya soal yang musuh. Saya adalah yang paling baik di antara kalian, tapi malam hari saya tidur dan bangun. Ada waktunya tidur, ada waktu bangun. Saya itu yang paling baik di antara kalian, artinya yang paling berarti agama, paling soalnya, paling cinta ya Allah, paling dekat pada Allah, tapi saya juga punya keluarga. Ada waktunya keluarga, ada waktunya sendiri. Dan saya yang paling baik di antara kalian, tetapi saya sehari berpuasa, sehari berbuka. Ingat, tidak Islam, mudah Islam, selama tidak mudah, mudahkan untuk mencari keuntungan.
Kita masih membahas tentang Ad-Dinu Yusrun atau Ibnati Yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Mudah-mudahan dengan kita memahami agama Islam sebagai agama yang mudah, kita jadi yakin bahwa menjalankan Islam dengan baik, taat kepada Allah itu gak mungkin menyulitkan hidup kita, gak mungkin. Kalau kita memahami Islam itu lebih dalam. Jangan sampai kita iwas misufi sudurinas, iwas wasah oleh syaitan untuk gak usah taat-taat apa, jadi susah kan, gak usah terlalu fanatik, nanti malah dari luar sendiri. Gak usah terlalu dekat, Gak usah terlalu banyak belajar Islam dari kaku dan seterusnya itu was-wasan. Supaya kita tahan diri, jangan terlalu dekat ke Allah, dekat ke agama, ke taklim, taat, segala macam, hijrah. Itu semuanya was-was. Karena kenyataannya Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah. Tapi kalau kita baca hadis-hadis dan sirah Rasul, kita ini pasti tetap asik-asik aja. Ternyata Rasulullah itu disayangi banyak orang. Apakah kita khawatir gara-gara berhijrah jadi dibenci banyak orang? Mungkin bukan karena hijrahnya, karena kita belum paham esensi dari Islam itu sendiri. Kita belum ngerti gimana membalik Islam dengan tepat, sehingga akhirnya sikap-sikap kita yang membuat orang membenci kita, bukan Islam itu. Kita perbaiki lagi, kita belajar lagi. Kalau ada satu buah kasus orang setelah hijrah jadi kayak kabur, jadi cuten, jadi susah senyum, segala macam, itu bukan Islam ya. Jangan jadikan dia sebagai contoh, inilah Islam, inilah kesalahpahaman terhadap Islam, bukan inilah Islam. Sehingga kita gak usah khawatir gara-gara mulai belajar Islam nanti kita malah jadi orang yang takut digugalkan, dibenci. Nah, kalau kita memahami Islam secara luas, dan Islam itu memang sesuatu yang coba perhatiin ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran yang saya pernah kumut di, gak tahu di taklim sini atau di taklim yang lain, kayak ayat puasa kan ya, gimana cara Allah memerintahkan kita berpuasa. Kan Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita, puasa itu sebetulnya tidak loh, kayak pengen ngasih tahu perintahnya singkat, tapi boosternya tuh panjang banget. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi buat kalian belum ya, umat kalian, umat yang lain sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Supaya apa? Biar kita enggak salah paham, supaya kalian menjaga lalu dan dalam waktu cuma berapa hari doang, kayaknya lemah ada. Tapi kalau kalian gak bisa, apa-apa. Kalian bisa foto jual kue yang lain, kalian bisa bayar fee, walaupun kalau kalian puasa itu lebih baik. Bulan Ramadan itu kalau pengen ikutin keutamaan bulan Ramadan supaya kita semangat di tengah-tengah Allah yang lebih Allah ingin memudahkan kalian gak pengen berpikir agar bisa luar biasa. Dan saya pernah nyebut tentang kisah orang yang mau masuk Islam tapi gak bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ada yang mau masuk Islam tapi dia belum bisa meninggalkan maaf zina. Ya Muhammad, saya pengen masuk Islam tapi saya gak bisa meninggalkan zina, boleh gak saya masuk Islam? Kata Rasul, boleh. Bukan boleh berzina kan? Boleh masuk Islam. Ustaz, saya ini masih kerjaan saya itu masih belum benar Ustaz. Banyak sumber-sumber resmi saya itu gak halal. Tapi boleh gak saya ikut belajar di taklim? Boleh belajar bu. Ustaz, saya belum pernah coba. Boleh gak saya ikut taklim? Boleh. Taklimnya Rasul Muhammad, saya pengen masuk Islam tapi belum bisa meninggalkan Cina. Boleh gak saya masuk Islam? Boleh. Oh boleh? Boleh. Yaudah, salamat baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sebenarnya dibuat dia tenang dulu, dan tenang, nanti datang. Ini personal touch, tapi langsung ngomong ke dia, harus tenang. Gimana perasaan kamu kalau ada yang masih jadi hatimu kamu? Langsung mulai kepada hatinya. Wah, habis kemarinnya langsung. Tapi mancing hatinya. Jadi yang dipikat itu adalah hatinya. Lah, di crowdfunding, dari bangsa agama itu, tapi dibujuk. Karena agama itu sesuatu yang baik, yang perlu dipaksa. Apa pendapat perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, berat, apalagi istrinya. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Wah, gila. Apa perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan anak perempuan kamu? Ketika dia lagi emosi, Nabi mengatakan, itulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinai, istri yang kamu zinai, adik perempuan, anak perempuan yang kamu zinai. Dia juga bakal senang, pasti sakit hati banget. Dia juga yang baru dia sadar. Langsung berubah, Nabi usap bedanya, Nabi doakan ya Allah, Sebab zina itu dia katakan dulu zina itu perbuatan yang paling saya suka. Sekarang zina itu perbuatan yang paling saya benci. Yusuf, bukan memudah-mudahkan, tetapi memudahkan orang untuk mendapatkan kebaikan. Untuk dapatkan itu harus dimudahin. Jangan dipersulit, syarat gak banyak. Syarat dan ketentuan berlaku kan. Bukan cuma hukum, Islam itu bukan cuma undang-undang. Bahkan yang paling luar biasa dari Islam, sampai disebut sebaik-baik Islam, adalah akhlak. Jadi yang namanya menjalankan syariat Islam itu bukan cuma hukum, itu yang kesekian. Bahkan malah ayatnya itu turun paling belakangnya. Kalau kita lihat dari urutan turunnya ayat, ayat-ayat hukum itu belakangnya banget. Yang awal-awal muncul salah satu adalah akhlak. Jadi kalau kita belajar Islam, gak semakin baik akhlaknya. Ini perlu kita mempertanyakan. Kita belajar apa? Kalau setelah kita hijrah, gak semakin baik akhlaknya, apakah benar kita sudah hijrah? Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik kalian atau yang paling baik agamanya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.